Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Γεια σας κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα.
Τώρα να ξεκινήσουμε.
Όχι, να ξεκινήσω εγώ γιατί θέλω. Το έχω στο μυαλό μου από μέρες τώρα. Από τη στιγμή που ανακοίνωσε και ο Υπουργός αυτήν την συνέντευξη τύπου ότι το νομοσχέδιο αυτό τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Που το βρίσκω καταρχήν υγιές όλο αυτό, να μπορούμε να συζητάμε και να εκφράζουμε απόψεις. Αλλά κύριε Υπουργέ, ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό έχει πραγματική εφαρμογή, αυτή η διαβούλευση? Δηλαδή θέλω να πω, έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής από τα εισερχόμενα που έχετε, γιατί φαντάζομαι θα έχετε πολλά εισερχόμενα, κάτι που να σας έχει προβληματίσει και να βλέπετε το ενδεχόμενο κάποιας αλλαγής, διόρθωσης ή τέλος πάντων βελτίωσης?
Κοιτάξτε, τώρα είναι πολύ νωρίς, η διαβούλευση θα κρατήσει μέχρι τις 27 του μηνός. Έχουμε ακόμα παραπάνω από 10 μέρες πόσο είναι μπροστά, για να γίνει η διαβούλευση, και θα φωνάξουμε και θα απευθύνουμε προσκλήσεις στους κοινωνικούς εταίρους, ΓΕΣΕΕ και στις εργοδοτικές οργανώσεις δηλαδή, για να συζητήσουμε με τηλεδιασκέψεις όλα τα επιμέρους θέματα. Προφανώς είμαστε ανοιχτοί. Δεν είμαστε ανοιχτοί να αλλάξουμε φυσικά τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, γιατί κινείται σε μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν πιθανότητα πολλά θέματα στα οποία θα προβληθούν ενστάσεις, παρατηρήσεις, συμπληρώσεις, αιτήματα για απάλληψη διαφόρων διατάξεων, για προσθήκη καινούργιων, όλα αυτά βεβαίως.
Πάντως εγώ επεμείνα σε αυτό, έκανα το ερώτημα γιατί θεωρώ πολύ βασικό όταν μιλάμε για δημόσια διαβούλευση να αποδεικνύεται και στην πράξη, και το καταλαβαίνετε ότι λαμβάνονται υπόψη παρατηρήσεις που μπορούν να βελτιώσουν ένα νομοσχέδιο.
Παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 13 ετών που με έχει διδάξει αρκετά πάνω σε αυτό. Να μου επιτρέψετε να πω.
Τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Μητρόπουλος και η επιστημονική ομάδα, η ΕΝΙΠΕΚ, έβγαλε ένα δελτίο τύπου για το εργασιακό. Και έχει τίτλο «Ανάπτυξη μερίτρα φθηνής εργασίας» και λέει μέσα, κοντολογίζει, για να μην κάνω μεγάλη ερώτηση, ότι οι πολλές φθηνές και απλήρωτες διευθετούμενες υπερορίες θα προκαλέσουν έκρηξη ανεργίας, αύξηση των φτωχών εργαζομένων και νέο κύμα φυγής των νέων μας. Νέο brain drain. Τι λέτε?
Οι υπερορίες μέχρι τώρα ήταν 96 το χρόνο για τη βιομηχανία και 120 για τις υπηρεσίες. Οι υπερορίες αυτές υπάρχουν όπου υπάρχει συμφωνία των δύο μερών. Προφανώς όπου υπάρχει ανάγκη για τις επιχειρήσεις λόγω αυξημένων παραγγελιών κτλ. Δεν είναι με το ζόρι. Δηλαδή, ούτε μπορεί να τα επιβάλλει ο εργοδότης, ούτε μπορεί να τα επιβάλλει ο εργαζόμενος στον εργοδότη προκειμένου να πάρει παραπάνω λεφτά. Πρέπει να υπάρξει, όπως λέμε στα νομικά, σύμπτωση βουλήσεων.
Ναι.
Τώρα, αυτό το 96 και το 120 το κάνουμε και για τις δύο περιπτώσεις, και για τη βιομηχανία και για τις υπηρεσίες, 150, που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Ναι. Τώρα, να ξέρετε ότι οι υπερορίες αυτές πληρώνονται, η υπερεργασία είναι η πρώτη ώρα, πληρώνεται 20% και παραπάνω,
ναι,
και οι υπερορίες πληρώνονται 40% παραπάνω.
Μάλιστα.
Η λογική λέει, ναι, ότι αφού πάμε από τις 96 και τις 120 στις 150 και στις δύο περιπτώσεις, και βιομηχανία και εμπόριο, οι εργαζόμενοι βγάζουν παραπάνω λεφτά.
Τώρα.
Δεν βγάζουν λιγότερα. Τώρα να σας πω τι εννοούν.
Ναι.
Γιατί το είχε πει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι από εκεί και πάνω μέχρι τώρα πληρωνόντουσαν με 80, αλλά τι ήταν το από εκεί και πάνω? Ήτανε μαύρες. Ήτανε αδήλωτες. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε ή να πάει ο εργαζόμενος στο δικαστήριο και να πει δουλεύω πάνω από το όριο και άρα πρέπει να πληρωθώ πάνω από το όριο και σε αυτή την περίπτωση έπαιρνε 80%,
ναι,
ή θα έπρεπε να πάει το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεωρητών, και,
ναι,
σε ένα τυχαίο έλεγχο να το πιάσει αυτό το πράγμα. Επομένως, εδώ κουβεντιάζουμε, δεν κουβεντιάζουμε για κανονικές υπερορίες, κουβεντιάζουμε για παράτυπες υπερορίες. Εμείς τώρα σε αυτό, στις παράτυπες,
ναι,
πάμε την παραπάνω πληρωμή από το 80% που ήταν σήμερα στο 120%.
Μάλιστα. Τώρα, εγώ παίρνω την μπάσα από το, από το ΣΕΠΕ, κύριε Υπουργέ.
Άρα
δεν υφίσταται το φθηνές υπερορίες.
Ναι, σας είπα, ήταν οι παράτυπες υπερορίες, οι οποίες έπρεπε να πάει στο δικαστήριο άλλων.
Εγώ τουλάχιστον έχω πολλά ερωτήματα και έχουμε πολλά ερωτήματα, γιατί είναι αυτό που μαζεύουμε τόσο καιρό από τον κόσμο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έλεγα πριν ότι οι προθέσεις του νομοσχεδίου κρίνονται ή οτιδήποτε άλλο, το αν μπαίνει τάξη ή όχι. Όμως υπάρχει ένας βασικός
προβληματισμός για μένα θεμελιώδης. Θεωρείτε ότι με τη νέα μορφή που παίρνει το ΣΕΠΕ ή μάλλον η δημιουργία αυτού του ανεξάρτητης αρχής θα μπορέσει να ελέγξει το σύστημα και να κάνει πράξη αυτό που εσείς ευαγγελίζεστε στο νομοσχέδιο, δηλαδή μια τάξη σε υπερορίες σε όλο αυτό που περιγράφεται?
Θεωρώ ότι η ανεξαρτητοποίηση του ΣΕΠΕ κατά τα πρότυπα της ΑΔΕ, μεταφορολογικά δηλαδή, μαζί με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, είναι δύο πολύ μεγάλα βήματα μπροστά. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι το μεγαλύτερο, είναι ένα αίτημα της ΓΕΣΕΕ που το δεχόμαστε και που θα έρθει να βάλει τάξη στα θέματα των ελέγχων και της καταγραφής του ωραρίου. Όπως έχω ξαναπεί σχηματικά, δεν μου αρέσει η λέξη που θα χρησιμοποιήσω, αλλά το λέω για να γίνω κατανοητός, άλλο επιχειρηματικότητα και άλλο λαμογιά. Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, αλλά δεν στηρίζουμε τη λαμογιά, και νομίζω ότι έτσι θα κερδίσουν και οι έντιμοι επιχειρηματίες απέναντι σε πονηρούλιδες που νόθευαν τον ανταγωνισμό. Σίγουρα θα κερδίσουν και οι εργαζόμενοι. Από την άλλη πλευρά, με την καινούργια αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, που θα την προχωρήσουμε στα πρότυπα της ΑΔΕ, ήταν ένα βήμα μπροστά η ΑΔΕ πιστεύουμε εμείς, θα έχουμε όφελος και σε αυτό το επίπεδο από τον εργαζόμενο, και σίγουρα δεν θα μπορεί να κατηγορείται η όποια κυβέρνηση ότι παρεμβαίνει μέσω του Υπουργείου και ευνοεί και αδικεί. Διότι αυτοί οι ψήθυροι υπήρχαν επί πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα.
Καλά, δεν ήταν μόνο ψήθυροι, είναι σκανδαλώδης η λειτουργία του ΣΕΠΕ πολλά χρόνια.
Αυτό θα το ξεκινήσουμε προφανώς το ταχύτερο. Θα χρειαστεί ένα προεδρικό διάταγμα να βγει. Μόλις βγει το προεδρικό διάταγμα, σε λίγους μήνες δηλαδή, θα βγει μπροστά.
Ένα άλλο θέμα στο οποίο έχουν διατυπωθεί, για το οποίο έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές ενστάσεις, είναι αυτό που έχει να κάνει με την αποζημίωση του εργαζόμενου που έχει απολυθεί όταν δικαιωθεί στο δικαστήριο και αναφέρεται μέσα στο νομοσχέδιο βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων του εργοδότη.
Να σας πω, οι εργοδότες κάνουν κριτική από την άλλη πλευρά.
Ναι.
Αυτή τη ρύθμιση, θεωρώντας ορισμένοι τουλάχιστον ότι μπατάρει υπέρ των εργαζομένων.
Ναι.
Δηλαδή, να σας πω τι γίνεται. Εμείς έχουμε ένα κατάλογο και σήμερα πολύ μεγάλο και με όλες τις κυβερνήσεις προστασίας από άκυρη απόλυση. Αυτό το κατάλογο το διευρύνουμε εμείς και βάζουμε στον κατάλογο αυτό μέσα προστασία, ας πούμε, των πατεράδων μέχρι το παιδί του να γίνει 6 μηνών. Μέχρι τώρα είναι μόνο οι μητέρες. Βάζουμε την τηλεργασία. Βάζουμε κυρίως μια κατηγορία από μια γκρίζα περιοχή μέχρι σήμερα, που είναι η ενάσκηση δικαιώματος. Μπαίνει στην πάνω αυτή κατηγορία, στην αυστηρή κατηγορία, και με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται οι εργαζόμενοι, το αναγνωρίζουν όλοι οι εργατολόγοι ουσιαστικά, καθώς μέχρι τώρα για όλο αυτό το πράγμα θα έπρεπε να γίνονται δίκες επιδικών και το καθεξής. Ενάσκηση δικαιώματος είναι όταν, ας πούμε, παίρνω την άδειά μου και ο άλλος με απολύει. Έτσι. Τώρα είναι αυτόματα σχεδόν άκυρη απόλυση.
Ναι, αλλά βάσει της οικονομικής δυνατότητας του εργοδότη.
Τώρα, αυτά που λέτε εσείς δεν αφορούν στον κατάλογο αυτό της προστασίας από απολύσεις που διευρύνεται κιόλας. Mm-hmm. Και στον οποίο μάλιστα βάζουμε και αντιστροφή του βάρους της απόδειξης για την απόλυση. Δηλαδή το βάρος θα ανήκει πια ότι έγινε σωστά το πράγμα στον εργοδότη και όχι στον εργαζόμενο όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Και αυτό άλλο ένα βήμα υπέρ των εργαζομένων. Στις άλλες περιπτώσεις, βασικά σε δύο. Δηλαδή όταν υπάρχει ένταση μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη και όταν υπάρχει αναδιάρθρωση της επιχείρησης, παίρνουμε το μοντέλο της Γαλλίας και της Ισπανίας και το εφαρμόζουμε και λέμε ότι σε αυτή την περίπτωση, εάν εντωμεταξύ δεν αλλάξουν απόψεις είτε ο ένας είτε ο άλλος, γιατί τους δίνουμε και αυτή τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, όπως συμβαίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία κατά τη διάρκεια της δίκης, τότε το δικαστήριο έρχεται και επιδικάζει αποζημίωση ανάλογα με τη βαρύτητα της υποθέσεως και ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις αντοχές της επιχείρησης. Αυτό είναι στην κρίση του δικαστή. Όπως γίνεται, ξαναλέω και έξω, μέχρι και τριπλάσια αποζημίωση από αυτή που θα έφερνε.
Οι αντοχές της επιχείρησης θα καθορίζονται με βάση τον ισολογισμό?
Αυτά τα κρίνει το δικαστήριο και πάντοτε τα έκρινε.
Ναι. Μάλιστα.
Απλώς προσέξτε τι δεν γίνεται. Λένε πολλοί, μα γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν επαναπροσλαμβάνεται? Μα κοντά στο νου και γνώση, λέω εγώ, εάν δύο άνθρωποι έχουν τσακωθεί, πώς θα τους βάλεις να είναι μέσα στον ίδιο χώρο και να συνεργάζονται. Και δεν είναι τρελοί ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ισπανοί που το έχουν ρυθμίσει. Στο κάτω-κάτω στην Ισπανία έχουμε κυβέρνηση σοσιαλιστική.
Να προλάβουμε να έχουμε και μία απάντηση στο γενικότερο ερώτημα, γιατί η βασική κριτική που δέχεται το νομοσχέδιο αυτό είναι ότι επί της ουσίας καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις και δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να προχωρούν σε ατομικές συμβάσεις.
Το νομοσχέδιο αυτό, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω, δεν ρυθμίζει καθόλου τα σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις. Όλα αυτά είχαν ρυθμιστεί σε μια πρώτη παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας το καλοκαίρι του 2019.
Αλλά η διαθέτηση, ας πούμε, του ωραρίου φαίνεται ότι ανοίγει ένα παράθυρο.
Η διαθέτηση του ωραρίου, ναι. Κάνουμε αυτό που πέρασε επί ΣΥΡΙΖΑ τις 20 Ιουνίου του 2019 σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με την υπογραφή τότε της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρομαι στην οδηγία 2019 / 1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την έχω εδώ μπροστά μου, είναι στο άρθρο 9, την παράγραφο 1, λέει αυτή η οδηγία ότι τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι με παιδιά έως μια ορισμένη ηλικία, η οποία είναι τουλάχιστον 8 έτη,
ναι.
Εμείς το κάνουμε 12, και οι φροντιστές δικαιούνται, οι εργαζόμενοι, να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας. Ναι. Αυτό να το ζητούν οι εργαζόμενοι, προφανώς εννοεί σε ατομική βάση, διότι δεν μπορούν όλοι μαζί οι εργαζόμενοι να ζητούν τις ίδιες
ρυθμίσεις. Και το είχε ψηφίσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό εμείς πολύ απλά ουσιαστικά στο πλαίσιο της διευθέτησης το διευρύνουμε και εκτός από παντρεμένους με παιδιά, βάζουμε και παντρεμένους χωρίς παιδιά.
Αυτομάτως όμως.
Εντάξει,
το γεγονός ότι αυτό. Το είχε φέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως ευρωπαϊκή οδηγία και το είχε αποδεχθεί και τώρα φωνάζει, δεν αναιρεί την αγωνία πολλών εργαζομένων που λένε θα είμαι ισχυρός σε αυτή την ατομική διαπραγμάτευση.
Αυτό
είναι το κεντρικό ερώτημα.
Γιατί να το ζητάει ο εργαζόμενος αυτό το πράγμα? Προφανώς για να συμφιλειώνει την επαγγελματική και
κύριε Υπουργέ, το ερώτημα ξέρετε ποιο είναι. Προστατεύεται ο εργαζόμενος από τον αυθαίρετο εργοδότη, ο οποίος θα θέλει να του επιβάλλει να το ζητήσει? Αυτό είναι το ερώτημα.
Αυτό το μέτρο πρώτα απ' όλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο εισήχθη ως φιλεργατικό μέτρο. Για τη συμφιλίωση, όπως σας είπα, της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, που είναι μείζον θέμα. Μην το υποτιμούμε. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουλεύουν 4 μέρες την εβδομάδα και να κάθονται Παρασκευή να βλέπουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν πολλοί φοιτητές και άλλοι.
Καθόλου δεν το υποτιμούμε. Απλώς μιλάμε για το παραθυράκι που αφήνει, ή μάλλον αν μπορεί να ελεγχθεί σε αυτό που λέει ο Άκης, αν μπορεί να ελεγχθεί ο κακός εργοδότης.
Έχουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας για να ελέγχεται η εφαρμογή.
Ναι.
Δεύτερον, προβλέπουμε ότι αν πάει να το πει στο αυτή του εργαζόμενου εργοδότης και ο εργαζόμενος το απορρίψει, τότε αν πάει να τον απολύσει, είναι άκυρη η απόλυση και δεν μπορεί να του κάνει απολύτως τίποτα. Από εκεί και πέρα, επίσης, θέλω να σας πω, γιατί συνέχεια το ακούω αυτό το επιχείρημα, επειδή έχω δει όχι μόνο εργαζόμενους και εργοδότες το τελευταίο διάστημα, οργανώσεις τους εννοώ και συλλόγους κτλ. Ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που αυτό το μέτρο δεν το θέλουν. Έτσι, διότι δεν τις εξυπηρετεί. Παραδείγματος χάρη είναι οι χαλιβουργίες, οι μεταλλουργίες, οι εταιρείες πληροφορικής που τα έχουν πει εμένα του ιδίου. Και επομένως όλα αυτά είναι στο πλαίσιο περισσότερων δυνατοτήτων και επιλογών που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Η βάση είναι το 8ωρο, παραμένει, κατοχυρώνεται στο άρθρο 54. Από εκεί και πέρα, εάν εξυπηρετεί εργοδότες και εργαζόμενους, μπορεί να έχουν υπερορίες και οι εργαζόμενοι που το θέλουν να δουλεύουν, να κουράζονται περισσότερο και να βάζουν περισσότερα λεφτά. Άλλοι εργαζόμενοι, αν συμφωνούν και επιχειρήσεις τους, μπορεί να θέλουν αυτό το μέτρο της διευθέτησης, το οποίο ισχύει εδώ και 30 χρόνια στην Ελλάδα, και απλώς το διευρύνουμε στηριζόμενοι και στις προβλέψεις οδηγίας 1158 που πέρασε επί ΣΥΡΙΖΑ.
Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
Καλώς
μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια.